pod.gr.
Ακούτε το Hack You, την εγκυκλοπαίδεια του υπερκόσμου, με τον Μίλτο Μακρύδη και τον κύριο Μπρίκη.
Γεια σας, καλώς ήρθατε. Στο εισαγωγικό επεισόδιο σας είχα υποσχεθεί ότι θα αρχίσω τα ταξίδια μας από το διάστημα και το πώς πρωτοπορούμε εκεί ως Έλληνες. Όχι ως κράτος βέβαια, ναι. Και την επέλεξα ως πρώτη βόλτα μας, ακριβώς επειδή η ιστορία που θα ακούσετε μας χωρολά αισιοδοξία και περηφάνεια. Και μια που ξαφνικά όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε επιγόντως αλλαγή νοοτροπίας και λειτουργίας, σκέφτηκα ότι καιρός είναι να αρχίσουμε να αντιγράφουμε ιδέες και τρόπους από αυτούς που το κάνουν σωστά. Τι λέτε? Πολλές από τις ανέσεις τις οποίες απολαμβάνουμε στην καθημερινότητά μας προέκυψαν από την ανάγκη μας να εξερευνήσουμε το διάστημα, γεννήθηκαν όμως στη φαντασία μας πριν καν μεταβούμε σε αυτό. Γεννήθηκαν μέσα από τη λογοτεχνία, αλλά κυρίως στις ταινίες και τις σειρές επιστημονικής φαντασίας που η γενιά μου παρακολουθούσε ως πιτσιρικάδες. Όμως η αξιοποίηση του ίδιου του διαστήματος και κυρίως τα ταξίδια που πρόκειται να αρχίσουμε μέσα του, μέχρι πρόσφατα ήταν αντικείμενο ελάχιστον λίγων με ατελείωτα χρήματα. Ήταν υπόθεση κάποιων κρατών, διεθνών οργανισμών, εταιριών μαμούθ, αλλά και πάλι μετρημένο στα δάχτυλα. Δραστηριότητα δισεκατομμυρίων δηλαδή και δισεκατομμυριούχων. Μέχρι πρόσφατα, επαναλαμβάνω, διότι το 2014, στο πιο απίθανο σημείο της γης, ένα ημιυπόγειο της Αθήνας στον Άγιο Ελευθέριο, δύο τύποι, εντελώς τυχαία και με μοναδικό κίνητρο το μεράκι και το όραμά τους, έμελε να αλλάξουν τη ροή της ιστορίας. Μια αλληλουχία γεγονότων θα δημιουργήσει τον πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής παγκόσμιο οργανισμό του ανοιχτού διαστήματος από και για τους απλούς πολίτες. Αυτή η παγκόσμια ομάδα μηχανικών, επιστημόνων, ερευνητών και αυτοδίδακτων στην οποία έχουν εξελιχθεί πλέον, ουσιαστικά προετοιμάζει την τεχνολογία και τις διαδικασίες για τη μαζική μετάβαση της ανθρωπότητας στο διάστημα. Έτσι, σήμερα η παρέα του Libre Space Foundation αναπτύσσει πρωτόκολλα διαστημικών επικοινωνιών, εκτοξεύει δορυφόρους με ειδικά το πατήσια και έχει βάλει ήδη μπροστά και για τους δικούς της πυράβλους. Ο Μάρθος Παπαμαθαίου, φυσικός με παρελθόν στο 3D modeling, και ο Λευτέρης Κοσμάς, που εργάζεται στο εργαστήρι ύπνου Μεγάλου Νοσοκομείου της Αθήνας, εκ πρώτης όψης και ανάγνωσης δεν φαντάζουν επικρατέστεροι για πρωτοπόροι του διαστήματος. Τουλάχιστον σε όσους κοιτούν τον κόσμο ακόμα με την παλιά ματιά. Σκέφτηκα όμως ότι οι συμβολισμοί που απορρέουν από τη στάση, τη σκέψη και τη δράση τους είναι ό,τι πρέπει για σεφτέ, και έτσι τους παρακάλεσα να συναντηθούμε στο στούντιο του pod.gr για να μιλήσουμε για το όραμά τους, για την ιστορία και τις εμπειρίες τους, αλλά και για το αξιακό σύστημα που τους οδήγησε εδώ και τους οθεί στο συναρπαστικό αυτό μέλλον που ήδη χτίζουν. Συζητήσαμε για τα κοντορθώματά τους, για την οργάνωση της ομάδας τους, για τους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται, για παιχνίδια και online κανάλια και για τα μοναδικά συναισθήματα με τα οποία τους επιβραβεύει η δράση τους. Φυσικά, μέσα σε όλα, μιλήσαμε αρκετά και για τις βασικές αρχές και τα ωφέλη της ελεύθερης και ανοιχτής γνώσης, αυτού που έχετε ενδεχομένως ακούσει ως open source. Το οποίο, αν και άρχισε από τα προγράμματα, από το software, open source software, έχει επεκταθεί εδώ και χρόνια πλέον τόσο στα μηχανήματα, στο hardware δηλαδή, όσο και στην επιστημονική γνώση γενικότερα. Η ιστορία αυτή, του Μάνθου, του Λευτέρη και της παρέας τους, δείχνει ότι παρά την τυφλή επιμονή πολλών συνελλήνων για το αντίθετο, υπάρχουν ευτυχώς πολλές αχτίδες δημιουργικού φωτός εκεί έξω. Και μάλιστα όχι κάπου μακριά, δίπλα μας. Θα σας ρωτάνε οι φίλοι σας με τι ασχολείστε εσείς, τι κάνετε, τι τους λέτε?
Δύσκολο. Βασικά και έχουμε πολύ συχνά αυτή την κουβέντα μεταξύ μας, ότι τι λέμε στους φίλους και τι λέμε στους γνώστους και τι λέμε στους άγνωστους. Είναι ακόμη πιο δύσκολο. Έχει σταματήσει κόσμος να μας μιλάει. Ήμουνα με φίλο στο ταξί και μας έλεγε για το γιο του τι έκανε και τον γιο του. Και λέει στις παιδιά με τι ασχολείστε, πηγαίναμε στο αεροδρόμιο, δεν γίνανε ταξίδι. Και του λέμε με το διάστημα. Και σταμάτησε να μας μιλάει. Νόμιζε προφανώς ότι τον κοροϊδεύαμε, κάτι τέτοιο.
Για μας αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Για το Μάνθο, για μένα, είναι να ασχοληθούμε με αυτό το αντικείμενο. Και ορισμένες φορές ξενίζει. Αλλά ορισμένες φορές είναι ενδιαφέρον και ότι αναγκάζεσαι να πεις όλη την ιστορία. Από που αρχίσαμε, τι κάναμε, πώς το κάναμε και που έχουμε καταλήξει.
Ο Μάνθος λοιπόν και ο Λευτέρης σήμερα μαζί μας από το Libre Space Foundation.
Σωστά.
Στα ελληνικά το έχετε μεταφράσει το Ίδρυμα του Ελεύθερου Διαστήματος.
Ναι, για το ελεύθερο διάστημα ας πούμε, ναι.
Το 2015 ιδρύθηκε επίσημο οργανισμός. Εμείς έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε πιο νωρίς.
Από το 2014.
Το 2014, ναι. Τον Απρίλιο πιο συγκεκριμένα.
Μέχρι το 2014 λοιπόν, το διάστημα ήταν θέμα των κρατών.
Και sorry που σε διακόπτω, αλλά και πριν πάλι οι ιδιωτικές εταιρείες έκαναν ανάπτυξη, ας πούμε, στην Αμερική. Δηλαδή ήταν η Boeing και η Lockheed Martin, δηλαδή δεν έφερε κάτι τόσο καινούργιο SpaceX, εκτός από το ότι έφερε κομμάτια του New Space μέσα. Αλλά ήταν όντως υπόθεση κρατών μέχρι τότε. Είχαν αρχίσει από παλιότερα, τα τελευταία πόσα χρόνια, Λευτέρη, να εκτοξεύονται με αυτό που λέμε rideshare, ότι ανεβάζει ένας πύραυλος σε ένα μεγάλο δορυφόρο και κάποιοι είχαν μερικά spare κιλά και τα δίνανε σε κάποιους και πιο ερασιτέχνες καμιά φορά, δηλαδή οι radio amateurs, οι ερασιτέχνες, στέλνανε δορυφόρους από παλιότερα, από πολύ παλιά.
Ναι, αυτό το θυμάμαι, ναι.
Αλλά πάλι ήταν κάτω από αυτή την ομπρέλα, την τελείως defense, τελείως military, γιατί στέλνανε μόνο μεγάλοι, τα κράτη, έστειλε η Αμερική, έστειλε η Σοβιετική Ένωση και μετά η Ρωσία και μετά άρχισαν να στέλνουν και άλλες χώρες, η Γαλλία, η Κίνα,
η Ιαπωνία,
η Ινδία πλέον.
Η Ινδία και, πολύ.
Ναι. Και εμάς ήμασταν στο το AMSAT Symposium που είναι οι Αμερικάνοι Radio Amateurs, ραδιοερασιτέχνες Αμερικάνοι που στέλνουν στο διάστημα δορυφόρους και μας βγάλαν έξω από την αίθουσα κάποια στιγμή γιατί ήμασταν οι μόνοι foreigners, ήμασταν ξένοι, δεν ήμασταν... Και φοβούνταν ότι μπορούν να εκθέσουν κρατικά μυστικά. Δηλαδή, ακόμα και ένας οργανισμός όπως είναι η AMSA της Αμερικής, η Amateur Radio Association για το διάστημα, δεν μπορούσαν να κάνουν share τίποτα πέρα από τις συχνότητες τους κτλ. Γιατί φοβούνταν ότι ήταν κρατικά μυστικά, ότι κάνουν share τεχνολογία η οποία είναι διαστημική και μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όλα ήταν απόλυτα κλειστά, απόλυτα ελεγχόμενα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μόνο πρόσφατα που άρχισαν να μπαίνουν πανεπιστήμια και λίγο πριν από εμάς, άρχισε λίγο η γνώση να κυκλοφορεί λίγο πιο ανοιχτά, να βλέπεις papers από πανεπιστήμια να κυκλοφορούν και να λένε ότι έτσι κάναμε αυτό, έτσι κάναμε εκείνο.
Και πώς ξεκίνησε λοιπόν, ποιος κατέβασε την πρώτη ιδέα?
Εμείς γνωριζόμασταν και με τον Μάνθο και με άλλα άτομα που είναι στην ομάδα ή που ήρθαν αργότερα. Γενικά όλοι γνωριζόμασταν στον χώρο του Hackerspace. Το Hackerspace της Αθήνας είναι ένας χώρος, φυσικός χώρος. Μπορείς να πας δηλαδή, να τον επισκεφθείς. Μαζευόμαστε εκεί και κάνουμε διάφορα event που ασχολούνται με το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά δεδομένα, το ανοιχτό hardware. Μέσα σε όλα αυτά τα event, μια φορά το χρόνο κάνουμε και το NASA Space App Challenge, που είναι ένα hackathon,
ναι,
της NASA, όπου η NASA έχει εντοπίσει κάποια challenges.
Κάποιες προκλήσεις.
Κάποιες προκλήσεις, ναι. Challenges για την ανθρωπότητα που θα μπορούσαν ίσως να έχουν λύσεις με
διαστημική
τεχνολογία. Και λέει, OK, δείξτε μου τι μπορείτε να κάνετε με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά είναι ανοιχτά. Ό,τι φτιάχνετε είναι open source, ότι είναι ελεύθερο λογισμικό δηλαδή, είναι ανοιχτός κώδικας, είναι ανοιχτά δεδομένα, είναι ανοιχτά σχέδια. Κάτι που ταιριάζει πολύ και με τη φιλοσοφία του Hackerspace. Τέλος πάντων, μαζευόμαστε κατά καιρούς. Ο Μάνθος, μπορώ να πω ότι μία φορά έχει συμμετάσχει σε ομάδα που έχει κερδίσει το NASA Space App Challenge σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ναι, ναι. Αυτόνομο μήνυμα θερμοκήπιο για τον Άρη. Αλλά ήταν τελείως conceptual, πώς λέμε αυτό.
Σε επίπεδο, ναι, σύλληψης, όχι σε επίπεδο...
Ναι, όχι πρακτικό.
Ναι, ήταν κατασκευής.
Το, ναι, ναι, ήταν πιο, ναι.
Ναι.
Πιο σχέδιο. Mm-hmm. Το 2014 ξανατρέχει ο διαγωνισμός. Και ένα από τα challenges, μια από τις προκλήσεις, ήταν να φτιάξουμε ένα virtual σταθμό για δορυφόρους. Αυτό ήταν το challenge.
Σταθμό δηλαδή εδώ στη γη,
ναι, ναι,
ο οποίος λαμβάνει σήματα από δορυφόρους και μπορεί να τα επεξεργαστεί.
Ακριβώς.
Ναι.
Και λέμε, OK, να το φτιάξουμε αυτό. Αλλά η διαδικασία με εμάς είναι λίγο ιδιαίτερη, γιατί δεδομένου ότι στο Hackerspace έχουμε ένα πάρα πολύ... καλό εργαστήριο, πολύ καλά εξοπλισμένο, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε prototyping. Οπότε φτιάξαμε με 3D εκτυπωτές κρανάζια, τα απαραίτητα συστήματα για να σταθεί σωστά αυτός ο σταθμός και είχαμε ένα σύστημα που μπορούσε ουσιαστικά να κινήσει μία κεραία καθ' ύψος και κατά ζυμούθιο. Αλλά αφού μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε μία 3D printed κεραία και ένα σύστημα που μπορεί να λάβει δεδομένα από ένα δορυφόρο, λέμε, αφού αυτό το πράγμα μπορεί να το φτιάξει και σχεδόν οποιοδήποτε έχει πρόσβαση σε ένα τέτοιο εργαστήριο. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια εργαστήρια στον κόσμο. Γιατί να μην μπορέσουμε να στήσουμε ένα δίκτυο από τέτοιου είδους κεραίες
σε όλη τη γη.
Σε όλη τη γη. Και με αυτό το σύστημα να μπορέσουμε να καταγράφουμε ένα δορυφόρο που καθώς περνάει από την Αθήνα, μετά από λίγο θα περάσει από την Κωνσταντινούπολη, Μετά από λίγο θα περάσει, ξέρω εγώ, από το Ιράκ. Στο τέλος θα καταλήξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο περισσότερους σταθμούς έχεις στη γη, τόσο πιο πολύ μπορείς να καταγράφεις συνέχεια τα στοιχεία που μεταδίδει αυτός ο δορυφόρος. Και έτσι είχαμε φτιάξει ένα σχέδιο, μια αρχική δουλειά, για να πούμε ότι θα μπορούσαμε αυτό το σύστημα να είναι δικτυωμένο μεταξύ του. Και το ονομάσαμε SatNOX, Satellite Network Open Ground Stations. Θυμάσαι τι είχαμε πετύχει τότε με το συγκεκριμένο project στο NASA Space Challenge? Δεν είχαμε την ίδια επιτυχία που είχε στην προηγούμενη χρονιά.
Ναι, όντως δεν πήγαμε τόσο καλά.
Γιατί δεν πήγατε τόσο καλά?
Αργότερα μας είπαν ότι υποψιάζονταν ότι είχαμε κλέψει. Θεώρησαν ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε κάνει όλη αυτή τη δουλειά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και ότι δουλεύαμε μέρες πριν, ας πούμε, και το παρουσιάσαμε σε ένα Σαββατοκύριακο.
Πού να ξέρουν τα γατάκια από την NASA τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Έτσι. Ναι. Οπότε χάσαμε, αλλά είχαμε κερδίσει. Γιατί έτσι στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε η βάση για το πρώτο παγκόσμιο δίκτυο δορυφορικών σταθμών, λήψης ας πούμε δορυφορικών σημάτων, το οποίο όμως δεν ανήκε σε κανένα κράτος, σε καμία ιδιωτική επιχείρηση, σίγουρα σε καμία επιχείρηση από αυτές που ασχολούνται με την άμυνα, το διάστημα κτλ. Αλλά αυτό το δίκτυο ήταν ιδιοκτησία, θα το βάλω εντός εισαγωγικών, του Μάνθου, του Λευτέρη, ενός Τζέισον, κάποιου Μπράιαν, έτσι, κάποιου... και πάει λέγοντας. Ναι. Σωστά.
Ο νούμερο 2 σταθμός, 3, είναι στην Αμερική, ας πούμε. Δεν είναι δικός μας. Τον έκανε ένας φίλος, ο οποίος είναι ακόμα μαζί μας, ο οποίος είναι Αμερικάνος.
Σταθμοί σε όλη την γη, οι οποίοι παρακολουθούν δορυφόρους. Και έτσι σας ήρθε η ιδέα, υποθέτω μετά, ότι αφού φτιάξαμε τους δικούς μας σταθμούς, να μην φτιάξουμε και τους δικούς μας δορυφόρους.
Η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε την ευκαιρία από την πρώτη μέρα, ότι θέλουν να δούμε πώς είναι και η πάνω μεριά. Δηλαδή, εμείς φτιάξαμε το κάτω, τώρα είναι ώρα να φτιάξουμε το πάνω. Και η ευκαιρία δόθηκε. Μας προσέγγισαν το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που φτιάχναν τότε ένα δορυφόρο για ένα πρόγραμμα που λέγεται QB50, που 50 πανεπιστήμια στην Ευρώπη φτιάχναν δορυφόρους για ένα πείραμα του ενός Ινστιτούτου, του Von Karman Institute στο Βέλγιο. Και στην αρχή μας προσέγγισαν για το ground segment. Δηλαδή κάποιος ήξερε ότι εμείς ασχολούμαστε, φτιάχνουμε το SatNOX. Μας προσέγγισαν λοιπόν γι' αυτό. Και μετά σιγά σιγά μας είπαν ότι ξέρετε κάτι, έχουμε προβλήματα και σε κάποια άλλα υποσυστήματα και μήπως θέλετε να το δούμε και τι να κάνουμε κτλ. Οπότε κατεβήκαμε στο πανεπιστήμιο, κάτσαμε 2 μέρες, είδαμε σε τι κατάσταση βρίσκονται όλα τα υποσυστήματα, όλα τα πράγματα. Κάναμε ένα report που τους δείξαμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα πάντα. Το δείξαμε στον υπεύθυνο καθηγητή και μας είπε ότι θέλει τη βοήθειά μας και ότι θέλει να συνεργαστούμε και να στείλουμε το δορυφόρο μαζί. Και εμείς είπαμε ότι ο μόνος μας όρος είναι ό,τι γίνει, είναι αυτό που είναι στην ουσία το vision μας, ότι ό,τι γίνει, είτε το κάνουμε εμείς, το κάνουν αυτοί, θα είναι open source. Ότι με αυτόν τον όρο μόνο δεχόμαστε να συνεισφέρουμε στο project και να είναι ο πρώτος στην ουσία open source δορυφόρος που θα πάει στο διάστημα.
Η μεγαλύτερη καινοτομία που φέρνετε εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το ότι ακριβώς ανοίξατε τη γνώση. Δηλαδή όλη η γνώση της κατασκευής δορυφόρων αλλά και της διαδικασίας του πώς θα εκτοξευθεί, πώς θα μπει σε τροχιά, εσείς τα κάνετε κάτω από την ομπρέλα του open knowledge, της ανοιχτής γνώσης, του open source.
Ναι, ναι.
Έτσι. Πρέπει να σταθούμε ένα δευτερόλεπτο στην έννοια του open source. Θα ήθελα λίγο να σκεφτούν αυτοί που μας ακούνε να είχαν αγοράσει ένα αυτοκίνητο και να μην είχαν τη δυνατότητα να ανοίξουν το καπό.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά είναι όλα τα προγράμματα και τα μηχανήματα τα οποία τα ονομάζουμε κλειστού κώδικα. Δηλαδή ανήκουν σε μια εταιρεία, σε έναν οργανισμό και δεν σου επιτρέπουν να δεις μέσα πώς είναι φτιαγμένο αυτό το πρόγραμμα ή
σωστά
αυτό το μηχάνημα.
Σωστά.
Σε αντίθεση, τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα είναι αυτά που, αν μιλάγαμε για αυτοκίνητο, έχεις τη δυνατότητα να ανοίξεις το καπό, να δεις ακριβώς πώς είναι η μηχανή και να την πειράξεις. Οτιδήποτε έχει μπροστά τη λέξη open, open source, open data, ανοιχτά δεδομένα, open hardware, που αυτό είναι που κάνετε εσείς, έτσι, μηχανήματα τα οποία οποιοδήποτε μπει στη σελίδα σας, στο site σας, έχει τη δυνατότητα να δει από την αρχή ως το τέλος όλα τα σχέδια του δορυφόρου, όλο τον κώδικα, δηλαδή το software, εν πάση περιπτώσει, το λογισμικό στα ελληνικά, ναι, που τρέχει μέσα εκεί και βεβαίως αν έχει κάποια ιδέα για το πώς μπορεί να το βελτιώσει, να προτείνει κάτι, έτσι, να το επεκτείνει, να το πάει λίγο πιο πέρα, είσαστε ανοιχτοί στο να δεχτείτε όλες αυτές τις βελτιώσεις. Και αυτό δεν γίνεται με κανένα τρόπο εκτός από το να είναι όντως ανοιχτό και διαθέσιμο σε όλους.
Σωστά. Ναι. Σωστά. Στο παράδειγμα του αυτοκίνητου, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι μαζί με το αυτοκίνητο σου πρέπει να σου έρθει και το manual για να είναι open source. Πρέπει να έρθει ένα βιβλίο λοιπόν μαζί που να έχει κάθε βίδα τι κάνει, με πόση ροπή πρέπει να την σφίξεις όταν το ανοίξεις, να το κλείσεις κτλ. Πώς δουλεύουν τα πάντα για να είναι open source. Και αυτό που θεωρούμε εμείς ακόμα ένα κομμάτι, εκτός από το κομμάτι που ο Λευτέρης έχει πάρα πολύ καλά και μπορεί να πει, που είναι το κομμάτι της άδειας. Γιατί στην ουσία το open source προστατεύει τον κώδικα, είναι στην ουσία μια μορφή copyright. Απλά είναι ότι εγώ έχω το copyright και αφήνω όλους τους άλλους να το δουν, να το αλλάξουν, αρκεί να το ξαναμοιράσουν με την ίδια άδεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που λέμε με open governance, είναι ανοιχτή διακυβέρνηση. Δηλαδή στα δικά μας repository, στα δικά μας αποθετήρια, εκτός από τον κώδικα και τα σχέδια για το hardware κτλ., οποιοδήποτε μπορεί να δει πώς φτιάχτηκε ο δορυφόρος την προκειμένη με εξονυχιστική λεπτομέρεια. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να προσθέσω κάτι στην κεραία, δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τάκη με Παναγιώτη και θα του πω: ξέρεις κάτι, θέλω να προσθέσω κάτι στην κεραία. Θα ανοίξω ένα ίσχυο στο repository και θα λέω ότι η κεραία πρέπει να γίνει από 15 εκατοστά, πρέπει να γίνει 14, γιατί αυτό και εκείνο και το άλλο. Οπότε καταγράφεται ακόμα και όλη η ιστορία. Είναι όλη η ιστορία. Το πώς παίρνονται αποφάσεις για το τι θα γίνει στο δορυφόρο είναι και αυτό καταγεγραμμένο.
Εκεί κολλάει το governance. Δηλαδή το πώς διοικείται, ας πούμε, όλη αυτή Ακριβώς. η ιστορία είναι και αυτό ανοιχτό.
Ακριβώς.
Με την έννοια του ότι ο καθένας μπορεί να προτείνει νέους τρόπους, νέες διαδικασίες.
Ναι. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται πληροφορία. Πρέπει να υπάρχει όλη η πληροφορία λοιπόν. Δεν αρκεί να έχεις μόνο τα σχέδια. Γιατί πολλές φορές κοροϊδεύουμε κόσμο που λέει: α, open source είναι, πάρε τα σχέδια, ένα ζυπάκι, κατέβασε τα, κάνω ό,τι θες. Έχει μια διαφορά αυτό, το ότι να είναι δομημένο όλη αυτή η πληροφορία και να κάνεις εύκολο στους άλλους να μπορέσουν να συμμετέχουν και να γίνουν μέρος αυτού του πράγματος. Και είναι τρομερή η επιβράβευση που παίρνεις από το να βλέπεις κάποιον να φτιάχνει αυτό που έχεις φτιάξει εσύ με τα χέρια σου και να το εκτιμά να το φτιάχνει και να σου έρχεται να σου λέξει κάτι. Εδώ πρέπει να κάνει ένα λάθος.
Ναι,
και ότι εγώ το διόρθωσα και το έχω κάνει καλύτερο.
Ναι,
και όσο και αν μπορεί να φαίνεται, για να λέει ο άλλος καλά, είναι δυνατόν ο άλλος να δέχεται να σου διορθώσει τον κώδικα σου, ας πούμε, ή την κατασκευή σου κάποιος. Εμένα τουλάχιστον μου δίνει τρομερή ευχαρίστηση.
Η αλήθεια είναι ότι όταν έστειλα στη Μάρια που κάνει την παραγωγή ότι θα είναι καλεσμένοι στο στούντιο δύο τύποι οι οποίοι θα φέρουν μαζί τους και ένα δορυφόρο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν ότι έγινε κάποιο λάθος στο autocorrect, διότι η εικόνα που έχουμε για τους δορυφόρους είναι ένα τεράστιο, ας πούμε, πράγμα των 200-300 κιλών, ας πούμε. Ενώ η αλήθεια είναι ότι αυτό που φτιάχνετε εσείς είναι...
Είναι το συγκεκριμένο που πέταξε τελευταία, είναι 5x5x5 εκατοστά. Λέγονται δορυφόροι τσέπης, pocket cubes, pocket satellites, και είναι αυτό, είναι 5x5x5 εκατοστά. Και 250 γραμμάρια σε μάζα.
Okay, λοιπόν... Φτιάχνετε δορυφόρους σαν αυτόν που έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή και κρατάω, ο οποίος σε λίγο καιρό θα είναι στο διάστημα, έτσι
δεν
είναι?
Θα πετάξει, ναι.
Και τον στέλνουμε λοιπόν το δορυφόρο στο διάστημα. Τι πληροφορίες παίρνουμε?
Λοιπόν, οι δορυφόροι αυτοί έχουν σαν σκοπό να μεταδώσουν κάποια σήματα, αν θες, προκειμένου να μπορέσουμε πρώτον να διαπιστώσουμε πάνω κάτω που βρίσκεται, ποιος είναι. Και θέλουμε πάρα πολύ να δοκιμάσουμε νέες τεχνολογίες ταυτοποίησης και εντοπισμού δορυφόρου. Αυτό για μας είναι σημαντικό, γιατί αυτές οι πληροφορίες είναι ένα κομμάτι του διαστήματος που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Η μοναδική πηγή για τέτοιου είδους πληροφορίες εκεί έξω είναι το Αμερικανικό Πεντάγωνο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, συγκεκριμένα το Space Force.
Αυτό εδώ είναι ο πρόδρομος γιατί?
Τα Cubic είναι ένα proof of concept, μια απόδειξη για τη λειτουργία ενός συστήματος που σχεδιάζουμε και το οποίο το ξεκινήσαμε εμείς με τα Cubic. Και αυτή τη στιγμή τρέχουμε ένα πολύ μεγάλο έργο με την ESA, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Για ποιο λόγο? Πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει ακούσει αυτό που λέγεται για τα διασταμικά σκουπίδια, ότι γύρω από τη Γη κυκλοφορούν δορυφόροι, οι οποίοι είναι κομμάτια από πυράβλους κτλ. Και όπως είπε ο Λευτέρης, αυτά τα κομμάτια τα παρακολουθούν μεγάλες υπηρεσίες διαστημικές ανά τον κόσμο. Οι οποίες έχουν ραντάρ στη Γη, στέλνουν σήματα και από τα ανακλώμενα σήματα καταλαβαίνουν τη θέση τους και την ταχύτητά τους κτλ. Και βγάζουν, η Αμερικάνικη συγκεκριμένα υπηρεσία βγάζει και δημόσια
ένα χάρτη,
ακριβώς,
ένα χάρτη με τα σκουπίδια τα οποία περιφέρονται γύρω από με τους δορυφόρους και με τα σκουπίδια τα οποία
ακριβώς,
που είναι τα υπολείμματα από δορυφόρους, από πυράβλους που έχουν
πάει από ξεμή, τρακαρίσματα,
από τρακαρίσματα,
ναι, ναι, από διάφορα πράγματα, το κατσαβίδι που φύγει από τον αστροναύτη.
Σωστό.
Λέμε, διάφορα περίεργα πειράματα που έχουν γίνει κατά καιρούς στην ατμόσφαιρα. Και αυτό που είπε στην ουσία η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, φαντάζομαι έχουν πει και άλλοι στο παρελθόν, είναι ότι όπως τα καράβια και τα αεροπλάνα πια είναι υποχρεωμένα όλοι να έχουν πάνω τους ένα beacon, ένα φάρο δηλαδή, που εκπέμπει συνέχεια ένα σήμα. Και ξέρουμε, υπάρχουν εφαρμογές αυτή τη στιγμή που μπορώ να βάλω το κινητό μου και να δω ποια αεροπλάνα περνάνε πάνω από το κεφάλι μας, γιατί εκπέμπουν ένα beacon, ένα σήμα λοιπόν. Το πιάνει αυτό το σήμα κεραίες που έχουμε στη γη, το ανεβάζει στο ίντερνετ και ξέρουμε πού είναι όλα τα αεροπλάνα γύρω μας.
Το flight radar, το flight 24.
Ακριβώς, αυτό είναι μία εφαρμογή.
Είναι μία εφαρμογή.
Που πιάνει, ναι, αυτό, έχει στήσει ένα δίκτυο και αυτή.
Ακριβώς. Το ίδιο υπάρχει και για maritime, το ίδιο υπάρχει ακριβώς για τα πλοία.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς
αντίστοιχα
αυτό
με τους.
Ακριβώς αυτό, ναι. Το ένα λέγεται ADS-B των αεροπλάνων και των καραβιών λέγεται AIS,
ακριβώς,
τα συστήματα. Και λοιπόν η ESA είχε την ιδέα να βγάλει ένα ανοιχτό call για το ποιο θέλει να υλοποιήσει αυτό το πράγμα για δορυφόρους πια.
Και οι δορυφόροι να εκπέμπουν αντίστοιχα ένα σήμα, ναι, για να μπορούμε να ξέρουμε πού βρίσκονται ανά πάσα στιγμή.
Αυτό.
Γιατί το διάστημα, πρέπει να το πούμε αυτό, έχει αρχίσει πια και έχει πάρα πολύ traffic.
Έχει πολύ traffic.
Έτσι, ναι. Δηλαδή, όποιος ξέρει από μποτιλιάρισμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Σύνταγμα, ναι, μπορεί να φανταστεί τι θα συμβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και στο διάστημα. Διότι ο Elon Musk με την SpaceX και με όλο αυτό το δίκτυο δορυφόρων που φτιάχνει στη γη, είχε σκοπό στην αρχή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 2.000, και τώρα έχω ακούσει ότι θα είναι 12.000 οι δορυφόροι που θα ανεβάσει.
Τέτοια τάξη μεγέθους, ναι, 4, κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι τέτοιο,
ναι, όχι,
κάτι
νομίζω για 12 ναι, ναι, τώρα.
Μπορεί,
ναι,
μπορεί,
ναι, 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 ναι.
Έχουμε και τα υπόλοιπα συστήματα, GPS, GLONASS.
Πλέον, πολύ συχνά, ακριβώς επειδή έχουμε μικρούς δορυφόρους στη διάθεσή μας και πλέον είναι συχνή χρήση μικρών δορυφόρων. Ίσως όχι τόσο μικρών, αλλά μικρών. Της τάξης μεγέθους 10 επί 10 επί 10 εκατοστών. Yeah. Είναι συχνό πλέον να βλέπουμε εκτοξεύσεις πυράβλων όπου θα θέσουν σε τροχιά 100, 150
μικρούς δορυφόρους.
Μικρούς δορυφόρους.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχοντας δει τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα, να παρακολουθηθούν όλοι αυτοί, να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ποιος, να δούμε μετά ποιος δουλεύει. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι των υποδομών μας σε τροχιά. Ένα μεγάλο κομμάτι όμως των υποδομών μας, το οποίο κακά τα ψέματα είναι κάτω από τον έλεγχο συγκεκριμένων εταιριών, μεγάλων οργανισμών, μεγάλων κυβερνήσεων και έρχεται με πάρα πολλούς περιορισμούς, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα στο πώς διαχειριζόμαστε το ίδιο το διάστημα.
Αυτή η κινητήρια δύναμη που μας κάνει να κάνουμε ό,τι κάνουμε είναι αυτό που εμείς έχουμε ονομάσει Libre Space Manifesto. Έχουμε, το οποίο βρίσκεται και στο manifesto.libre.space, μπορεί να το δει οποιοσδήποτε. Και είναι 4-5 προτάσεις, οι οποίες σε ένα βαθμό και εμπνευσμένες από το ΟΗΕ, το Outer Space Treaty, το οποίο φτιάχτηκε αφού ο άνθρωπος άρχισε να πηγαίνει.
Πώς μεταφράζουμε το Outer Space Treaty.
Στο διάστημα τι, ή ναι, σύμβαση για το,
ναι, τη σύμβαση,
διάστημα,
ναι,
για το διάστημα. Ναι, ναι, είναι δυστυχώς ή ευτυχώς όλα αυτά που μιλάμε είναι, λέγονται διεθνές δίκαιο, μπίπτουν σε αυτή τη σφαίρα, το οποίο διεθνές δίκαιο, ενώ πολλοί το έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι σαν το δίκαιο που έχουμε εδώ πέρα, ότι θα σου κάνω μήνυση και θα, είναι μεταξύ κρατών και όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να κάνεις μήνυση σε ένα κράτος. Ο ΟΗΕ λέει ότι είναι υπεύθυνος για το αν κάποιο διαστημικό αντικείμενο, ας πούμε, κάνει ζημιά. Υπεύθυνο είναι το κράτος το οποίο είναι νιολογημένο ο δορυφόρος. Δηλαδή, αν ένας ελληνικός δορυφόρος πέσει στην Ιταλία, η Ιταλία έρχεται και ζητάει τα αρέστα την Ελλάδα και λέει: μου κάνετε ζημιές, μου χαλάσατε 5 σπίτια και έρχεται και ζητάει τα αρέστα. Αλλά αυτό είναι διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, αν αυτό γίνει με χώρες οι οποίες δεν έχουν, δεν τα πάνε καλά, οτιδήποτε, δεν υπάρχει κάποιο τρόπο. Οπότε είναι λίγο θολό εκεί πέρα το. Και εμείς βλέπουμε αυτό το πράγμα και προσπαθούμε κάπως να βάλουμε κανόνες και μια ηθική, γιατί στην ουσία είναι ηθικό το ζήτημα. Δεν είναι θέμα δικαστηρίου, δεν είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν φοβάμαι μην σκοτώσω Ιταλούς γιατί θα κάνει μήνυση Ιταλία στην Ελλάδα. Αυτό φοβάμαι είναι ότι δεν θέλω να σκοτώσω ανθρώπους. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ηθικό. Δεν είναι μόνο το κανονιστικό και το νομικό κομμάτι. Τα μεγαλύτερα και πιο πολύ ώρα meeting μεταξύ μας είναι για θέματα τέτοιου τύπου. Κυρίως για την ηθική, για το Vision, για το Manifesto. Τα τεχνικά είναι εύκολα, λύνονται πολύ εύκολα. Τα θέματα που είναι λίγο πιο. Που από τη ηθική των νόμων όλη τη κοινωνία είναι πολύ πιο δύσκολα. Και απαιτούν πολύ μεγαλύτερη κουβέντα, τριβή. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι ότι το διάστημα πρέπει να αναπτυχθεί για ειρηνικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Δηλαδή για την ανάπτυξη επιστήμης και για το ανθρώπινο είδος ως είδος. Για τον άνθρωπο και όχι για ένα συγκεκριμένο κράτος, όχι για μια συγκεκριμένη φυλή, όχι για μια συγκεκριμένη ράτσα, ούτε για ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία, αλλά για όλο το ανθρώπινο είδος.
Τι ωραίος πρώτος σταθμός για το ταξίδι του Χάκιου. Τι ωραία εικόνα. Οι Έλληνες hackers βάζουν τάξη στην παγκόσμια ιεραρχία του διαστήματος και αναπτύσσουν τους πρώτους κανόνες συμπεριφοράς μέσα του. Για όλη την ανθρωπότητα. Για όλους εμάς τους αστροταξιδιώτες και τους αστροπολίτες του άμεσου μέλλοντός μας. Για τη διαστημική Generation Z και όλες τις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Και επήγε, δείτε, μόνο Elon και μόνο για τις ανάγκες της εταιρείας δορυφορικού ίντερνετ Starlink έχει στείλει ήδη πάνω από 3.500, αλλά έχει αναγγείλει την εκτόξευση όχι 4 ή 12.000 που λέγαμε, αλλά 42.000 δορυφόρων. Οι Κινέζοι που δεν εμπιστεύονται τους Δυτικούς και θέλουν να στήσουν ένα δικό τους αντίστοιχο, άλλες 13.000. Η Amazon του Jeff Bezos που την ακούει λίγο με τον Elon, στείνει το δικό της αστερισμό που ονομάζεται Kuiper με 7.774 κομμάτια, ενώ η βρετανική OneWeb έχει ήδη 500 τεμάχια σε τροχιά. Και μιλήσαμε μόνο για τους διαστημικούς internet providers τώρα, έτσι. Φανταστείτε, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα του διαστημικού traffic, που αν και συγκριτικά είναι ακόμα στα σπάργανα όπως βλέπουμε, ήδη από την μέχρι στιγμής ανάπτυξη του αστερισμού της Starlink και μόνο προκαλούνται προβλήματα εδώ στη Γη. Διότι οι γυάλινες και μεταλλικές επιφανίες τους αντανακλούν το φως του ήλιου και αλλοιώνουν την εικόνα του ένα του ουρανού. Κάτι που προκαλεί σοβαρότατα προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από τους ρομαντικούς και στους αστρονόμους. Αλλά αυτό είναι θέμα για άλλο επεισόδιο. Επιστροφή στους φίλους μας. Από ό,τι ξέρω, προχωράτε και πιο πέρα από αυτό. Εκτός από τους σταθμούς στη Γη και τους δορυφόρους, έχετε μπει στη διαδικασία σιγά σιγά μια άλλη υποομάδα σας να φτιάχνει και πυράβλους. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έτσι πρόκειται σιγά σιγά να έχουμε και open source πυράβλους. Ξαναλέω ότι σημαίνει αυτό πρακτικά ότι ο καθένας θα μπορούσε να φτιάξει ένα μικρό πύραυλο στο σπίτι του. Ισχύει ή όχι?
Ισχύει, ισχύει.
Εξαρτάται το σπίτι. Αν μπορεί να τον κάνει. Θέλω να δω το σπίτι του. Θα έχει πολύ ωραία εργαλεία.
Ή προέρχεται στο δικό μας σπίτι γιατί το θέλουμε.
Ναι.
Για να έρθουμε λίγο εδώ στα Γήινα. Τις υπόλοιπες ώρες τι κάνετε, ρε παιδιά? Δηλαδή, όταν δεν φτιάχνετε δορυφόρους, καταρχάς παιχνίδια παίζετε?
Παιχνίδια PC.
Ναι, γενικά, ναι.
Παιχνίδια, Παιχνίδια έχω καιρό να παίξω κάτι να καώ. Ναι. Τελευταία με Switch μόνο είμαι. Γιατί θέλω κάτι γρήγορο, απλά φιξάκι αυτό. Να ανοίξω τηλεόραση, να βάλω κάτι.
Πάντως υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει με αυτά τα οποία συζητάμε. Το Kerbal Space.
Το έχουμε τερματίσει, ναι.
Να το πούμε αυτό για όποιον ενδιαφέρεται.
Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι τρομερά physics, τρομερά. Δηλαδή έχω μάθει πράγματα. Όντως, το ξεκίνησα πριν το Kerbal Space Foundation, αλλά έμαθα πράγματα για orbital mechanics, για τροχιακή μηχανική, ας πούμε, που δεν τα εγώ είμαι φυσικός, τα έμαθα στο Kerbal.
Το Kerbal Space Program, ή αλλιώς KSP, είναι διαθέσιμο για Windows, Mac και Linux και, αν και παιχνίδι, χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια για να διδάξει έννοιες στη φυσική και τη μηχανική. Είναι ένα παιχνίδι προσομοίωσης διαστημικών αποστολών που μαθαίνει στους παίκτες του να σχεδιάζουν, να κτίζουν και να πετούν πυράβλους και άλλα διαστημικά οχήματα και κατασκευές. Μέσα από αυτά στέλνουν μια φυλή μικρών πράσινων εξωγήινων, τα Kerbals, σε αποστολές εξερεύνησης και επιστημονικών πειραμάτων στους πλανήτες και στα φαγκάρια του φανταστικού ηλιακού του συστήματος. Από τις 24 Φεβρουαρίου του 2023 όμως, 12 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου, κυκλοφορεί το Kerbal Space Program 2, αλλά μόνο σε Windows. Το KSP2 υπόσχεται αναβάθμιση, εξέλιξη και επέκταση στα πάντα. Μεταξύ άλλων, πολύ περισσότερα tutorials, μαθήματα δηλαδή για όσους από εμάς δεν σκαμπάζουμε μία. Επειδή όμως, όπως φαίνεται, θα περάσουν μήνες μέχρι να ενσωματωθούν όλες οι νέες δυνατότητες στο παιχνίδι και κυρίως να διορθωθούν τα μικρά και μεγάλα λάθη που περιέχει κάθε πρόγραμμα στην αρχή της ζωής του, η καλύτερη συμβουλή για όποιον θέλει να αρχίσει τώρα είναι να ξεκινήσει με το KSP1, το οποίο προσφέρεται πλέον μόλις τα 10 ευρώ, και να αναβαθμίσει αργότερα, που το KSP2 των 50 ευρώ θα έχει οριμάσει πλέον περισσότερο.
Δεν έχω δει, δεν έχω δοκιμάσει και κάτι ήταν μια απειλή ότι θα παίζει σε Linux, οπότε. No. Δεν ξέρω ότι μπορεί να κολλήσω με την πρώτη.
Ποια YouTube κανάλια βλέπετε? Scott Manley, εγώ, είναι ένας ο οποίος Το κανάλι του Σκότμαν, σίγουρα. Άλλο το οποίο θα μπορούσαμε, όποιος ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα που θα μπορούσε να δει.
Για space τώρα,
Ναι. Σίγουρα η NASA έχει δικό της κανάλι. Και
έχει NASA.
Η ESA, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος επίσης, αλλά αυτή δεν έχει τόσο εκπαιδευτικό υλικό. Δείχνει περισσότερο τις εκτοξεύσεις τους, λίγο κάτι τέτοιο.
Τα προγράμματά τους και τέτοια.
Τα προγράμματά
τους. NASA νομίζω έχει και live stream από τον ISS πολύ συχνά. Μόνιμο live stream.
ISS, να εξηγήσουμε, είναι το International Space Station.
Σωστά.
Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Τώρα βέβαια δημιουργείται και ένα δεύτερο, έχει ψηλοδημιουργηθεί, το κινέζικο, αν δεν κάνω λάθος.
Γενικά τώρα τα γεωπολιτικά είναι λίγο περίεργα τα τελευταία χρόνια, οπότε ναι, όντως. Φτιάχνεται ένας κινέζικος και τώρα οι Ρώσοι λένε θα πάρουν τα πράγματα τους και θα φύγουν. Είναι μια περίεργη κατάσταση.
Η SpaceX επίσης έχει κανάλι στο YouTube που δείχνει τις εκτοξεύσεις και τα λοιπά.
Ο Everyday Astronaut που στρίμαρε έκανε και την περιγραφή της αποστολής που εμείς πετάξαμε πριν δύο εβδομάδες και ήταν ο Everyday Astronaut έκανε το stream για τη συγκεκριμένη αποστολή.
Κάποιο ευτράπελο, κάτι πολύ αστείο ή κάποια μεγάλη απογοήτευση την οποία μπορείτε να θυμηθείτε από την πορεία όλων αυτών των καιρών.
Η προηγούμενη εκτόξευση που πετάξαμε με τη Firefly ήταν η δεύτερη εκτόξευση που έκανε, η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά ο πύραυλος ανέβηκε μέσα στα 15 χιλιόμετρα και εκεί που είναι αυτό που λέγεται η φάση που λέγεται Max Q, που είναι το σημείο των μέγιστων αεροδυναμικών πιέσεων που πάει να σπάσει το σφράγμα του ήχου κτλ.
Εκεί δηλαδή που ας πούμε όλος ο πύραυλος δέχεται το μεγαλύτερο στρες.
Ακριβώς.
Τα περισσότερα ταρακουνήματα θα μπορούσαμε να πούμε σε εκείνη τη φάση.
Κόβει μέσα από την ατμόσφαιρα, πραγματικά κόβει, γιατί έχει συμπιεστεί τόσο πολύ ο αέρας μπροστά του, που είναι σαν να κόβει την ατμόσφαιρα σε εκείνη τη φάση. Και ήταν μια μηχανή η οποία υπολειτουργούσε από την αρχή και σε εκείνη τη φάση δεν μπόρεσε να κάνει stabilize και ο πύραυλος γύρισε στο πλάι, ξεκόλλησε όλο το μπροστά κομμάτι που ήμασταν και εμείς δεμένοι και μετά πάτησαν το κουμπί και τον έκαναν self-destruct, τον έκαναν αυτοκαταστροφή, ας πούμε, για να μην δημιουργήσει θέματα. Για μένα αυτά είναι όντως τρομερά και πολύ φορτισμένες στιγμές κτλ. Αλλά θα πω ότι οι στιγμές που κάθομαι και αναλογίζομαι πόσο κόσμο έχουμε επηρεάσει, τέτοιες στιγμές για μένα είναι πολύ πιο φορτισμένες, όπως λες εσύ. Και τελευταία που μαζί με τους δορυφόρους που πέταξαν την προηγούμενη εβδομάδα, το διάστημα στείλαμε ένα από τα boards που είχε μέσα, ήταν κενό και είχε απλά χαραγμένο πάνω το Libre Space Manifesto, το manifesto μας, που πήγε επιτέλους στο διάστημα, ας πούμε, και έκανε τροχές γύρω από τη γη και μετά κάει και μέσα στην ατμόσφαιρα. Οπότε κάποια στιγμή πιστεύω θα τα αναπνεύσουμε. Θα αναπνεύσουμε ένα μωριό του.
Οι πόροι σας από πού προέρχονται?
Εμείς δεν τα αφήσαμε τους άλλους. Και εκεί πάνω που συνεχίσαμε να το αναπτύσσουμε, προέκυψε ένας διαγωνισμός που λεγόταν Hack a Day Prize. Είναι από ένα website στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο εμείς το διαβάζαμε έτσι και αλλιώς πάντα. Οι όροι ήταν να είναι open source, open hardware και να είναι συνδεδεμένο γενικότερα. Και εμείς θέσαμε το Satnuk σαν υποψηφιότητα. Κέρδισε το πρώτο βραβείο που ήταν ή παίρναμε ένα εισιτήριο για το διάστημα όταν αυτό θα ήταν διαθέσιμο, το οποίο που τον όρο θα κόστιζε γύρω στα 200.000 δολάρια, κάτι τέτοιο,
ναι.
Ή θα παίρναμε 200.000 δολάρια περίπου και με αυτά τα χρήματα θα κάναμε τι θέλαμε. Επιλέξαμε τα χρήματα, αλλά δεν τα μοιραστήκαμε μεταξύ μας. Αλλά φτιάξαμε το Libre Space Foundation, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό στην ουσία που και θα διαχειριζόταν το Satnux και θα υλοποιούσε το όραμά μας για το ελεύθερο διάστημα.
Άρα αυτά ήταν τα πρώτα χρήματα τα οποία μπήκαν.
Ναι.
Όμως έχετε και συμβόλαια πλέον, έτσι?
Πλέον ο οργανισμός έχει συμβόλαια με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία για να κάνει έρευνα και ανάπτυξη σε διάφορους τομείς όπου μπορούμε και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε αρκετά καλό know-how να υλοποιήσουμε πράγματα εχμής. Έχουμε συμβόλαια με Ινστιτούτα του Εξωτερικού, έχουμε το Harvard, με εταιρείες που ασχολούνται με το open source, όπως οι Protocol Labs. Γενικά πλέον ο οργανισμός είναι ένας βιώσιμος οργανισμός που έχει τη δυνατότητα να μπορεί να επιβιώσει ο ίδιος, να μπορεί να εργαστούν άνθρωποι του full time όπου είναι απαραίτητο ή part time όπως εργάζομαι εγώ.
Άρα έχετε και κάποιους οι οποίοι ασχολούνται ως, και ζουν από την λειτουργία του Libre Space Foundation, έτσι.
Πλέον τίνουμε τα 20 άτομα full time.
Το ελληνικό κράτος?
Το ελληνικό κράτος είναι μια περίεργη κατάσταση, με την έννοια ότι πολλά από τα λεφτά που παίρνουμε από την ΙΖΑ είναι γεωεπιστροφή, δηλαδή είναι λεφτά που δίνει το ελληνικό κράτος τη συνδρομή του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και μπορούν να τα διεκδικήσουν ελληνικές εταιρείες. Αν δεν τα διεκδικήσουν, βέβαια πάνε στον κουβά της ΙΖΑ, δεν είναι ότι μας τα επιστρέφουν. Και αυτή στην ουσία είναι η συνδρομή του ελληνικού κράτους σε εμάς άμεσα οικονομικά. Κατά άλλα, είμαστε σε επικοινωνία με φορείς, με υπουργεία. Προσπαθούμε να πιέσουμε κυρίως. Δηλαδή, κυρίως εμείς έχουμε τον ρόλο του. Προσπαθούμε να πιέσουμε το ελληνικό κράτος να περάσει νόμους οι οποίοι είναι για το διάστημα, να περάσει, να μπει σε επιτροπές. Δηλαδή, πολλές φορές μας πέραναν και μας λέγανε ότι δεν έχει κανένα στην Ελλάδα στην τάδε επιτροπή για το τάδε πράγμα. Και πέραμε εμείς τηλέφωνο και τους λέγαμε: παιδιά, έχετε έναν υπεύθυνο σε μια επιτροπή που πρέπει να μπει, ας πούμε, και να κλπ. Αλλά σιγά σιγά κάτι φαίνεται να παίρνει μπρος τα τελευταία, ξέρω πόσα χρόνια, τελευταία, από τη ουσία που φτιαχτήκαμε εμείς και άρχισαν να ανακοινώνονται τα πρώτη φορά, νομίζω επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα και συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, κάπως ξεκινάει κάτι να πηγαίνει και να λες ότι ασχολείσαι με το διάστημα και να σε κοροϊδεύουν, γιατί είχαμε και αυτό το ζήτημα, έτσι.
Το ωραιότερο είναι αυτό που εγώ το έχω βάλει τώρα σχηματικά και σε ένα τρέιλερ, ότι δορυφόρη από τα κάτω πατήσια.
Αυτό
είναι το πιο ωραίο.
Αυτό.
Βέβαια είναι Άγιος Ελευθέριος, αλλά εν πάση περιπτώσει μου έρχεται ηχητικά καλύτερο δορυφόρη από τα κάτω πατήσια.
Ναι.
Ωραία. Θέλω να μου αφήσετε και ένα μήνυμα σε ένα time capsule.
Okay.
Έτσι, για αυτούς που θα ακούσουν, για τα παιδιά σας, όταν θα είναι στην ηλικία μας, αυτοί εδώ, και θα ακούσουν τη σημερινή εκπομπή.
Δύσκολο, ε. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω το πιο εύκολο να πεις, το οποίο είναι βέβαια πιο προσωπικό, είναι ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, γιατί όπως λες εσύ, κάποιοι τύποι από τα κάτω πατήσια είχαν όραμα να ασχοληθούν με το διάστημα και τελικά κατάφεραν και ασχολήθηκαν. Και ότι αν ερχόσουν και μου λέει σε μένα πριν 20 χρόνια, ας πούμε, που το 20 χρόνια είναι το 2002, έτσι, δεν είναι ότι είναι...
Έτσι, ναι, δεν είναι το 1940, ακριβώς.
Ναι. Τα 20 χρόνια το 2002, είχαμε μετρό και ευρώ πριν 20 χρόνια.
Ναι,
αν μου λέει ότι θα φτιάχνεις και θα πετάξεις, ξέρω εγώ, δορυφόρους και θα μιλάς κάθε μέρα με εταιρείες που πετάνε πυράβλους για να κανονίσεις τιμές για τον επόμενο πύραυλο, θα σου έλεγα ότι είσαι τρελός, ας πούμε, και ότι δεν παίζει αυτό να γίνει ποτέ από την Ελλάδα και ποτέ από τα κάτω πατήσια και ότι ποτέ δεν θα καταφέρω να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Οπότε είναι αυτό, ότι ότι τα πάντα είναι. Ότι εγώ αυτό που λέω και, και πολλές φορές με κοροϊδεύουν, ότι ό,τι δεν αντιβαίνει το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, ό,τι δεν αντιβαίνει την αρχή διατήρησης της ενέργειας, είναι δυνατό. Τέλος. Μπορεί να είναι απίθανο, είναι δυνατό όμως.
Θυμήθηκα κάτι που λέγανε όταν πρωταρχίσαμε την LSF, ειδικά όσο αφορά το ανοιχτό λογισμικό και τις ανοιχτές τεχνολογίες. Sky's the limit, λέγανε. Τελικά δεν είναι. Τελικά δεν είναι ουρανό στο όριο. Είναι αυτό που θα θέσεις εσύ.
Βρισκόμαστε στο Σωτήριο Νέτος 2023, στους πρώτους μήνες του οποίου η Ελλάδα τελεία μηδέν που κοιτάει το μέλλον, καθώς όπως έλεγε και η γιαγιά μου, στον άνθρωπο πρώτα φεύγει ψυχή και μετά το χούι, μποϊκοτάρισε φυσικά μεγαλοπρεπό στην υποψηφιότητα του Αδριανού Γολέμη, του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, αν θυμάστε, που με τόση υπερηφάνεια καμαρώναμε στα ΜΜΕ προς τα τέλη του 2022. Βέβαια, τι. Στον υπόλοιπο κόσμο τώρα, από τη μία έχουμε τις ιδιωτικές εταιρείες όπως η SpaceX του Elon Musk, η Virgin Galactic του Richard Branson, η Blue Origin του Jeff Bezos, η Planetary Resources του Peter Diamandis, η Firefly Aerospace και πολλές ακόμα, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε αυτό που ονομάζουμε Race to Space, σε έναν ενδιαφέροντα, σχεδόν αθλητικού χαρακτήρα αγώνα, με αντικείμενα τα διαστημικά ταξίδια και τις μεταφορές, την αξιοποίηση των αστήρευτων πηγών ερεκτού πλούτου στο διάστημα και τον επικισμό σε άλλους πλανήτες. Από την άλλη, τα κράτη, με πρωταγωνιστές κυρίως στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, έχουν πέσει ξαφνικά με τα μούτρα σε μια άγρια και επικίνδυνη στρατιωτικής μορφής κόντρα που από τη δεκαετία του 60 ονομάζουμε Space Race. Και επειδή ο Τσαμπουκάς αρχικά συμβαίνει στη Σελήνη, τελικά το σενάριο της σειράς For All Mankind του Apple TV ίσως αποδεικνύεται προφητικό. Και από επιστημονικής φαντασίας μετατρέπεται σε τρέιλερ από τα προσεχώς, τα οποία όπως φαίνεται θα αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σύντομα από όσο ενδεχομένως φανταζόμασταν. Κοιτάω πίσω και συνειδητοποιώ ότι το Leap Space Foundation έχει ήδη σχεδόν 10 χρόνια προσφοράς. Και μετά προσπαθώ να δω μπροστά και να ρωτιέμαι τι θα έχουν καταφέρει άραγε στα επόμενα 10 χρόνια. Δύσκολο όμως μπορεί να φανταστεί κανείς που θα βρισκόμαστε ως ανθρωπότητα σε 5 χρόνια από τώρα, πόσο μάλλον σε 10, 20 ή 30. Πάντως, όταν οι μελλοντικές γενιές θα μιλούν για την ιστορία του διαστήματος και το πώς βρέθηκαν στο σημείο που θα είναι τότε, οι Έλληνες θα έχουμε μια θέση μέσα στο πάνθεο των πρωτοπόρων. Διότι θα έχουν να λένε για το πώς οι κανόνες συμπεριφοράς τους στο διάστημα, οι αόρατες πινακίδες κυκλοφορίας των διαστημικών οχημάτων τους και οι πύραυλοι των homemade διαστημοπλοίων τους ξεκίνησαν από μία παρέα σε ένα μη υπόγειο στα κάτω Βατήσια. Μέχρι την επόμενη φορά, hack you everybody. Αυτό ήταν το Hack You, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast στο κινητό σας τηλέφωνο. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.